Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні з нагоди чергової річниці сумнозвісного Валуєвського циркуляру ми поговоримо про історію мовного питання, мовних конфліктів, як вони розвивалися не лише в Російській імперії, а в загальному контексті подій 19 століття. Говорити про це будемо із харківським істориком і перекладачем Сергієм Луніним. Сергію, доброго дня.
Доброго дня.
Валуєвський циркуляр, у нас була окрема передача на цю тему, дамо посилання на цю передачу, її можна послухати, почитати. Але наскільки от подібні практики, як це от в 1863 році зробив міністр внутрішніх справ Російської імперії Валуєв, от наскільки це було поширено в Європі чи взагалі у світі в той час? Тобто Валуєв винайшов якийсь мовний такий велосипед, чи це він на когось подивився і щось таке от у себе застосував?
По-перше, нам треба звернутися до кого? До Михайла Драгоманова. Я от перечитав уважно четвертий розділ «Чудацьких думок про українську національну справу». Я просто глибоко вражений, якою мірою сучасне, глибоке розуміння, як він багато знав, як він проводив постійно паралелі між ситуацією в Західній Європі та в Україні. Він дуже багато пише про Францію і пояснює чому. І просто подив великий, що досі багато людей, які мають там посади відповідні, наукові звання, ступені, вони не прочитали Драгоманова і не розуміють того, що він розумів наприкінці позаминулого століття. Що Драгоманов пише, така загальна характеристика. Наскільки нам звісна історія і теперішній стан Європи, то ми можемо сказати, що не було і нема такої нації, національної держави, де не було б свого обрусення. От цитата прямо Драгоманова. Тобто він відразу ж пояснює, що це нормальна, звична практика майже всіх цивілізованих європейських країн. І що це ознака певного етапу історичного розвитку. Тобто система примусової національності є такою ж всесвітньою проявою в громадському житті, як система примусової релігії. От цікавий термін, до речі, ніколи його не зустрічав, так? Примусова національність. І далі він переходить вже до конкретних країн. Ну, Англію я не буду переповідати, бо там немає такого абсолютно типового зразкового лінгоциду, як у Франції. Тим більше він нам цікавий не лише тим, що він розпочався набагато раніше від циркулярного указу, а тим, що він триває досі. Тобто у нас 100 років тому колонізація, компроміс більшовицького ладу з УНР та іншими національними рухами поклав край цьому. В Іспанії, про яку теж варто говорити обов'язково, в 78-му році Конституція запустила процес дуже подібний до нашої колонізації, а у Франції досі нічого подібного не відбулося, і цей процес нищення мов, які тепер вже політкоректно називаються регіональними, він пом'якшав, звісно, але він триває досі. І Драгоманов саме цьому приділяє найбільшу увагу. Так, от він пише про окситанську мову, ну він її називає провансальською за традицією тодішньою. Що він пише про події 13 століття, Альбігойські війни. Наскочила французьку Україну, французька Москва. От сама проста, зрозуміла паралель. Але насправді я читаю просто зараз дуже докладну працю французького історика, де проаналізовано величезний масив документів. То після Альбігойських війн вжиток мовний не змінився абсолютно. А от після закінчення Столітньої війни почався в окремих частинах так званого півдня Франції занепад місцевої мови і прийшла французька мова, яка до того була іноземна.
Даруйте, визначимося в термінах. Вона була іноземною. Вона, може, була чужою, але не іноземною, бо король був у них спільник.
Я читаю от французького історика. Да, Огюст Бран його звати, його праця оригінальна французькою в вільному доступі. Він цей вислів вживає дуже багато разів. Да? Langue étrangère, іноземна мова. Тобто, звісно, король був той самий, але королі до певного моменту абсолютно не переймалися тим, що їхні піддані на півдні іншою мовою. От. І в документах дуже багато цих формул, тобто лінгва латіна – латина, лінгва галліка – французька, лінгва романа чи якось по-іншому – окситанська. Тобто, три різні мови. Королівський указ 1539 року не лише заборонив вжиток латини для укладання документів, але король наказав вживати саме французьку мову до цього. І оце був страшний удар по письмовій окситанській мові не лише. Вона от саме після цього в багатьох кутках півдня Франції занепадає і протягом там півстоліття, століття французька утверджується як єдина письмова мова. Звісно, навіть попри це мільйони селян насамперед лишалися людьми, які не володіли взагалі французькою. французькою, да? Бо це ж все-таки 17-18 століття, ще не письменність. Так? І наступає насправді головний етап, переломний в історії світового лінгвоциду – це Велика Французька революція. Так, от про це Драгоманов багато пише. Значить, що він пише? Якобинці, да? Вони – конечні батьки новішого державно-національного централізму, усяких германізації, модернізації, брусені і так далі. Тобто саме Велика Французька революція зробила цю зразкову модель, да, знищення всіх небажаних мов на теренах держави і насадження так званої національної мови.
Ну, здається, у них було гасло, що у революційного народу має бути одна революційна мова.
Так, там багато чого. Драгоманов цитує знамениту промову Бертрана Барера. Барер, до речі, гасконець. Це ж таке, да? Цікава деталь. От, 1794 рік на засіданні конвенту Бертран Барер таку велику проголошує промову, яка, власне, задала цю програму лінгвоциду. Вона виконується Францією досі. Тобто не треба думати, що ці слова були проявом революційного запалу. Ні, це досі є програмою Франції. І...
Даруйте, от не можу з вами погодитись, зараз у Франції є програма відродження регіональних мов.
А, ну, ні. Розумієте, що зараз у Франції відбувається? 51-го року був перший закон, який деяким з мов регіональних, не всім, дозволив, щоб викладали одну годину на тиждень, факультативно, тобто така дуже символічний захід. От. І тоді саме зникає практика так званого самбо чи іншої назви, коли я це називаю на цій творчий садизм. Да? Тобто, коли вчитель чув, що хтось із учнів сказав слово не французькою мовою, навіть на перерві, навіть у дворі, то він навішував на шию бляху таку спеціальну, і учень ставав об'єктом цькування. І позбутися цієї бляхи можна було лише шляхом доносу на іншого такого ж порушника, і потім останнього...
Це було тільки в 19 столітті, нетривалий час, мені здається, такі практики.
От саме цей принциповий момент наприкінці 40-х років минулого, 20-го століття, це ще було у Франції розповсюджена практика. В УРСР вже зросли люди, які мали змогу в 30-ті роки отримати вищу навіть освіту, педагогічну, сільськогосподарську, виключно українську мову. А у Франції досі оця садистська практика існувала на батьківщині прав людини. І лише 50-ті роки нарешті вона зникла.
В чому, як на мене, істотна різниця між тим, що робив Валуєв і тим, що відбувалось у Франції? Валуєв забороняв друкувати і завозити твори, надруковані українською мовою, з-за кордону. А у Франції в той час, будь ласка, сучасник Тараса Шевченка Фредерік Містраль писав провансальською мовою, Нобелівську премію отримав за твори провансальською мовою. Ці твори видавалися вільно.
Російський уряд просто не хотів вкладатися в школи, бо школа і взагалі формування масової свідомості у ті часи, насамперед через школу, бо ще не було телебачення, там радіо, да? Це є головне знаряддя лінгвоциду. Розумієте, всім без винятку промивали мізки. В школах висіли в Франції таблички. Заборонено плювати на пол і розмовляти на патуа чи бретонською мовою. Да? Цю садистську практику я вже описав. Тобто, це головне знаряддя. А, звісно, в розвинених країнах Західної Європи, про це ж Драгоманов пише, не маючи попередньої поліцейської цензури, уряд французький у 19 столітті не міг видавати заборонені книги не французьких мов. Тобто тут головна причина саме та, що російський уряд не хотів витрачатися на цю систему загальнообов'язкової освіти, яка би промувала мізки людям набагато ефективніше, ніж частково заборонена друк української мови. Повна ж заборона була лише на завезення.
Це, ну, потім Емський указ допрацював цю тему.
Але чого Драгоманов не міг знати, що в 20 столітті в інших цивілізованих країнах з'являються власні аналоги Валуївського циркуляру. От я наголошую на прикладі Бразилії. Чому? Бо заборона, ну, часткова заборона, десь обмеження в Бразилії друкуватися всіма мовами мігрантів, вона розповсюджувалася і на українську також.
Давайте уточнимо, коли це було в Бразилії.
У 38-му році був ухвалений декрет, який обмежував друк всіма мовами мігрантів. Тобто принцип Валуївського циркуляру. Перепони за мовною ознакою. Насамперед, звісно, німці їх турбували, але також це розповсюджувалося і на українців.
До речі, ви кажете, тут всюди були обмеження мовних практик.
Це Драгоманов каже.
Ви з посиланням на Драгоманова кажете. Але ж є приклад багатомовної Швейцарії в той самий час, де було чотири мови, і досі чотири мови, і вони навіть на марках поштових пишуть латиною, щоб всі мови урівняти.
Дивіться, коли ми бачимо оцей світ, від Франції і Бельгії і Швейцарії, тобто ця наша звична модель, да, російська, українська, білоруська, вона дуже накладається на їхню модель, да, французька, окситанська і арпетанська. Арпетанська наймолодша сестра, найбільш упосліджена. Про неї взагалі дуже багато хто взагалі ніколи не чув.
Да? Я не чув.
Ну, у неї, по-перше, багато назв, що це ж типово. Да, франко-провансальська, власне, цю мову відкрив за 15-17 років до праці Драгоманова, італійський вчений, і дав їй назву таку не дуже вдалу франко-провансальська. Одну із перших назв, запропонованих для білоруської мови, була польсько-руська. От пряма паралель абсолютно. Тобто арпетанська мова, вона нікому не знана, вона дуже непрестижна, і вона розповсюджена на території трьох країн. Франції, це Ліон насамперед, також Гренобль. Швейцарії, тобто майже вся так звана французька Швейцарія, чи правильніше казати, романська Швейцарія. Да? А романська – це, власне, стара роман.
Ну, там ще є ретро-романська Швейцарія.
Ні, то інша мова. То теж романська, але інша мова. І Італія трохи. От в Італії, там доліна Ост, такий куток гірський, там ще ця мова збереглася. У Швейцарії і у Франції ця мова майже зникла вже. Але у Франції це легко пояснити. Так? Тиск із Парижа оціми методами, про які казати. Але в Швейцарії носії самі знищували власну мову.
І чому це полягало, даруйте? Як це знищували власну мову?
Влада кантонів ухвалювала шкільний статут. Так? І вона в цьому, ця влада кантонів, наприклад, кантон Во, де була розповсюджена арпетанська мова, у 40-х роках, так? 19-го століття, ухвалив шкільний статут, який наказував вчителям просто от коленем залізо випалювати цю мову. Але ж кантон був абсолютно незалежний в цьому питанні і від Парижа, і від Берна. Да? Це їхня власна ініціатива. Це процес, який розпочався ще в 18 столітті у протестантських, що цікаво, франкомовних, так званих, насправді арпетаномовних містах, таких як Женева. Да? Бо там престиж французької мови став завеликим, і вони почали соромитися. Це сором – одне із ключових понять. Да? Просто окситанське слово «бергуня», тобто сором, да? Сором власної мови. Вони зараз вже є терміном. Тобто у великих протестантських містах Швейцарії, Женева, Лозанна, да, Нішотель, люди почали соромитися власної мови і її просто позбуватися. Вони почали
позбуватися на користь
французької, звісно.
Французької такої, як в Парижі говорять, так?
Так. І цей процес, до речі, Драгоманов згадує. Він згадує, що ти не можеш женевця назвати французом. Він скаже, я не француз. Але якщо женевець чує арпетанську мову замість чистої французької, да, то йому це дуже неприємно. Тобто носії знищували власну мову, і зараз у Швейцарії за умов відсутності будь-якого тиску з Парижа арпетанської взагалі майже немає. От є буквально одне містечко на всю країну, да, називається Еволен у кантоні Вале, де молодь ще якось розмовляє, ну десь там третина молодих людей розмовляє рідною мовою. Все. Тобто швейцарці навіть ефективніше знищили рідну мову, ніж це робили там у Ліоні, у Гренобі, на колишніх містах під тиском з Парижу. От. І до речі,
це Швейцарія, де до мовного питання ставилися ліберально, тобто кантони так, всі мають так, свою мову.
Ставилися до літературних мов, до мов, які мали дуже великий престиж. Тобто німецька Швейцарія в цьому випадку є винятком, бо вони німецьку літературну мову вживають саме як письмо. Вони її майже не розмовляють. Ну, не хочуть розмовляти. Да? Вони взагалі швейцарські німці, вони не люблять ототожнювати себе з іншими німцями. А французька, так звана Швейцарія, справді романська, італійська Швейцарія в мовному питанні дуже чітко орієнтується на відповідні метаболії. У італійській Швейцарії, да, це кантон Тичино, там же ж не італійська мова, да? Там мова ломбардська, яка взагалі належить до іншої підгрупи романської групи. І досі її досить багато спілкуються. Але, за прикладом Італії, вони наслідують його, вона так само письмовою своєю мовою зробила цю літературну італійську. Драгоманов теж, до речі, згадує про Італію, що попри об'єднання Італії, король і офіцери розмовляли пімонською мовою, яка теж належить до іншої підгрупи на флоті, там, лігурійську мову. Тобто, розумієте, Італія взагалі дуже цікава країна в цьому світлі. Чому? Бо на момент так званого об'єднання, 1860 рік, послуговувалося літературно італійською в побуті 3% населення. І процес цей витіснення так званих діалектів, насправді окремих мов, з власними літературами дуже часто, він тривав довго. Лише за часів Берлусконі половина італійців почала спілкуватися в побуті італійської літературної мови.
За часів Берлусконі це вже на межі 20-21 століття, так?
Інший цікавий приклад для мене – це Ангола. Чому Ангола? Взагалі таке відбувається у всій Африці, але Великобританія, Франція – це дуже потужні, багаті держави, які можуть втручатися. Португалія – це інше. Португалія – маленька, бідна країна, вона не може ніяк впливати на те, що відбувається в Анголі, Мозамбіку. Але після розпаду колоніальної імперії, після 75-го року, з кожним роком португальська стає мовою першою, саме першою рідною, так мовити, мовою, все більшого відсотку населення. Тобто 30 років тому в Анголі 12% населення спілкувалося португальською як першою мовою. В 2006 році президент сказав, що вже третина населення спілкується португальською першою. Розумієте? А в містах, насамперед у столиці, це ще більше людей. Тобто португальська мова за умов абсолютної відсутності тиску з Лісабону, да, за мов взагалі дуже слабкої оцей лузофонії, бо Франція в програму франкофонії вкладається дуже сильно. Вона дуже багато грошей витрачає на пропагування французької мови і в колишніх колоніях, і не лише. Ну, Португалія, Бразилія, вони, по-перше, не можуть домовитися між собою, яка португальська краще, бразильська чи європейська. Ну, там такого немає, але португальська мова сама по собі, от просто як вірус, поселившися в містах анголців, завойовує їх. Тобто, і вони самі зрікаються своїх національних... Всі ж мови банту в Анголі мають національний статус. Португальська офіційно називається, а всі решта мов – це національні мови. Але вони зникають.
Ну, зникаючи, здають позиції.
Ні, ну, ви розумієте, якщо сьогодні там лише в столиці португальська мова є мовою більшості, першої мови, да? Тобто, лише люди володіють, вони з дитинства, то пройде там півстоліття, століття, португальська мова просто зачистить весь простір, стане єдиною в Анголі. Ми ж цей процес вже спостерігали багато разів в різних країнах. Тобто, от що цікаво для України. У нас про це не кажуть, у нас завжди оце тиск ззовні, головна причина. Драгоманов, до речі, багато пише про те, чому українські еліти протягом 17-19 століття дуже часто самі з власної волі без жодного тиску переходили на російську мову, але це вже тема окремої передачі.
А от якщо взяти зворотній приклад, от ви згадали політику коренізації, яку проводили більшовики, я тоді не став вас перебивати, але тут я мушу з вами не погодитися. Ви сказали, що це компроміс між УНР і більшовиками. Ні, з УНР у більшовиків не було компромісу, але в них був компроміс з українським національним питанням, з українським національним рухом. Да, і справді вони зробили певний крок у цей бік, почавши коренізацію, зокрема українізацію як головний процес. Чи аналоги отакої політики коренізації мали місце в Європі чи деінде?
Ну, головний приклад, звісно, це Іспанія сучасна. Так, взагалі Піренейський півострів. Чому? Піренейський півострів дає абсолютно весь спектр паралелей з Україною. Є Португалія, яка позбулася просто імперії, яка позбулася імперської мови. Да? Бо протягом майже трьох століть, там, ну чи трохи менше, кастильська мова, да, яку ми іспанську називаємо, була однією з мов Португалії. Неї писали, нею грали в театрі. Театр протягом там півтора століття був майже окупований весь кастильською мовою. Тобто вона була своєю, а потім вона пішла. І пішла вона не з політичних причин, бо початок занепаду кастильської мови десь через 80-90 років після відновлення політичної незалежності. А вона пішла з культурних причин. Іспанська культура втратила престиж, французька культура стала престижною. І тому кастильська мова потроху так зникла з Португалії, стала лише сусіднім. Це перша паралель, да? Україна переможна. Друга паралель, нам всі відомо, Україна в боротьбі, Каталонія. Да? От Каталонія – це яскравий приклад того, як змусили, да, дуже тривалою боротьбою, політичною, навіть військовою, культурною, змусили імперію піти на такий компроміс, який втілений в Конституції 78-го року, який дуже нагадує нашу колонізацію. Тобто є кастильська мова іспанська, як загальнодержавна і навіть обов'язкова. Є каталанська, баскська і галісійська мови, як, які ще мають дуже великі такі можливості, дуже такий потужний статус у власних регіонах. От. І є нарешті третій рівень двомовності. Це астурлеонська, арагонська мови, які майже вже вимерли, але все ж таки якось вони існують. І наприкінці 90-х років вони теж отримали певне таке офіційне визнання. От. Тобто от іспанська модель і її, так би мовити, неуспіх, бо каталонці ж не припинили боротьбу за незалежність, навіть після такого коренізаційного компромісу. Це дуже цікаво. Португальська еліта і каталонська еліта, і також баскська еліта, показали дуже міцну політичну волю, волю до спротиву, до самостійності. А окситанська еліта чомусь, я не знаю чому, вона абсолютно її не показала, якщо не рахувати цього руху 19 століття, ферлібрів, там, містраля. Але це рух, який був суто культурним і літературним.
Те, що Донцов називав провансальщиною. Дякую, це була «Історична свобода». Із харківським істориком та перекладачем Сергієм Луніним ми говорили про непросту історію мовного питання. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.